Eetris on Ringjoon, välispoliitikat uuriv saade, mille toovad teieni rahvusvaheliste suhete ringi noored.
Tere õhtust, kallid kuulajad! Eetris on järjekordne Ringjoon. Mina olen Anna-Linda, samuti on minu koos eetris täna Randon.
Tere!
Ja Laura, meie uus liige.
Tere!
Tänasteks teemadeks on arenguabi ja referendumid. Me räägime nendest natukene lähemalt, kohe. Ja alustaksimegi kohe arenguabist, et suur sõna, palju mahub selle teema sisse. Ja täna räägime sellest sellepärast nimelt, et Laura on meil kogenud vabatahtlik, ma saan aru. Et kas sa alustaksid võibolla enda kogemusest? Mis on sinu seos arenguabiga ja vabatahtliku tööga?
No ma ei tea, kas just vabatahtlik on õige sõna, aga tõesti Sahara taha olema nüüdseks juba kaks korda sattunud küllaki noore ja kohta. Ja esimene kord ma läksin Jufu organisatsiooniga ja olin vahetusõpilane. Olude sunnil sai minust aga vabatahtlik ja veitsin oma kaks kuud lastekodus, ütleme nii, sellist huvijuhina. Nüüd teine kord, kui ma Sahara taha sattusin ma Ugandasse, kus ma käisin MTÜ Mondo projekti raames. Olin 10 päeva siis Kampalas ja Kampala lähiümbruses, kus tutusin siis Eesti arengukoostöö organisatsiooni Mondo tegevusega. Ja see ei olnudki selline vabatahtlik töö, vaid pigem selline õppereis ja hariduslik reis, et oma üldse aru saama arengukoostööst kujundada ja üldse targemaks saada.
Jätkas kohe siis juba selline küsimus, et see töö, mida sa nagu täpsemalt tegid, et mõlemas, et kõikides nendes projektides, et mõlemas, kus osalesid, et kas sa siis sinu põhimõtteliselt, sinu ülesand olid siis, et sa käisid läbi nagu, et noortega tegid neile mingisuguseid huviprojekte, kas mingisugust sellist raskast sellist füüsilisemat pingutust selliseid töid oli ka teha?
Jah, Kaanas, võibolla ma jätsin enne märkimata, elasin ma pealinnast Akraast kuskil selline 100 kilometri raadiuses ühes maakohas. Päevasel ajal, või ütleme, mu igapäeva töö oli ka olla huvijuht, tegime, käisime matkamas väljas, aitasime õpilastel, kellel on raskem koolis, aitasime järgi neid arvutamisega. Aga see raske füüsiline pool tuligi selle igapäeva elu kõrvalt, et näiteks päev enne seda lastekodust lahkumist läks vesi, sai igasugustes reservaarides sai otsa ja tuligi minna pangede ja asjadega vihmametsa alla, 1,5 kilomeetri kaugusel, 1,5 kilomeetrit tagasi, kõik need kanistrid oli peakohal ja siis järgmisel päeval Amsterdamu siip oli lennujaamast, korjasime siis savitükke endal peast välja sealt vihmavee jõest. Et eks ta füüsiliselt oli jah, et seal on mitmed aspekte, mis nagu ei oskagi siin Eesti, ütleme nii jälda läänelikus kultuuriroomis mõistagi, mida igapäeva elu võib sul ette tuua.
Aga mina küsiksin sult kohe sellise küsimuse, et kas sinu meelest, sinu isiklikust kogemusest lähtuvalt sa tunned, et sinust oli abi seal?
See on väga-väga hea küsimus. Ütleme nii, et minust on pärast neid Aafrika reisi saanud päris suurel määral küüniline, või noh, ütleme, küünik ongi saanud. Et Aafrikas esimesel korral Kaanas olin ma just 17 saanud, väga-väga roheline, ei teanud põhimõtteliselt mitte midagi ja gümnaasiumi haridusega. Ongi see, et jah, et ma aitasin küll neid lapsi, ma olin tore, aga minu eesmärgil, minu tegevusel ei olnud sellist jätkusuutlikku nagu alust. Et ma läksin sealt lastekodust ära, aga mis minus sinna muutus või mis seal teissugust on, pärast seda minu reisi seal vähemalt küll ei muutunud. Ja see, et oligi natukene nagu mingil määral isegi häbitunne rääkida, et jah, et näed, ma olen siin valge, türuk, rikkast, lääne kultuuriruumist ja käinud Afrika pääsmas. Et täna on seda mingil määral nagu ma ei tea, kas just halb tunne, aga natukene irooniline on tagasi vaadata. Ja see tõttu see Uganda reis oli hea, nüüd mis hiljuti 1,5 kuud tagasi leidis aset, et aitaski mõista, mida oleks siis reaalselt nagu arengu koostöös kui sellises vajalik nagu teha. et kui tähtis on tegelikult roll sellistel professionaalselt spetsialiseerunud vabatahtlikel. Et jah, okei, moraalselt ja empaatiavõimet on kasvatav iga selline reis inimestele, aga kui jätkusuutlik, kui reaalselt nagu abistav see noor inimene saab seal Aafrikas olla, ma ei oska öelda.
Et alati, noh, meediaski käib päris tihti läbi, et heidetakse tihti ette nendel vabatahtlike reisidel. Ma arvan, et seda saab tegelikult kokku võtta ühe The Onioni pealkirjaga, et 6-day visit to rural African village completely changes woman's Facebook profile picture. Et tihti see mõju, kahjuks kipubki olema, noh, muidugi, mitte alati, aga et punutakse mingid käevõrusid ja siis minnakse koju tagasi, siis vahetakse profiilipilt ära, on ju. Aga kahtlemata ma olen sinuga nõus, et täiesti teine külg ja palju kasulikum on olla professionaalne vabatahtlik nii-öelda teades tagamaid, tagajärgi ja nii edasi.
Mul siis kohe olekski siia see kohe küsimus otsa, et kuna meie teema on ikkagi täna arenguabi, et siis kas sa mõlema nende projekti vältel, kas sa, kui sa käisid ja siis sa kogesid seda igapäev elu seal, kas sa saaksid siis öelda, et kõiks need miljardid, mida on kulutatud nendes riikidesse ja üldse Aafrikas, et kas see kuidagi nagu igapäev elus, kas see kuidagi andis tunda ka, kas inimesed rääkisid sellest?
No Aafrika on ikkagi manner, kus on üle 50 riigi ja ühed neist on nagu islami taga põhjaga teised kristlikud, kolmandad üldse on veel hõimu kultuuri juures, mis tõttu ongi hästi raske Aafrika tüllistada. Kaana puhul on tegemist Aafrika demokraatia imelapsega, IMF-i lemmiklaps ja ütleme nii, et seal võibolla ongi see arengu abi reaalselt saabuvad miljonid, ongi näha võibolla lastekodudes, teedes, mis on valminud mitte riigi presidendi limusini näole. Ütleme võibolla Uganda, kes on alles 40 aastat tagasi nägi Idi Amini diktatuuri ja selle järgneva kodusõda. Ütleme see, et seal ikkagi annab veel seda arengu koostööd ja ka humanitaarabi väljundeid reaalselt ka näha. Ja teine asi on see, et üks asi on, mis valitsus nagu reaalselt selle rahaga teeb, aga teine asi on see, et mida need kohalikud inimesed ka ise teevad. Et näiteks Fair Trade, mis tegeleb siis õiglase kaubandusega, et isenesest mõtleb küll, et on tore, et ostame kohvi jubasi ja iga selle tonni peal saab farmer 20 senti juurde, aga selle 20 senti kogutud raha eest üldjuhul ei tehta selliseid asutusi või organisatsioone, mis tagaks jätkusuutliku arengu selle kogukonnale, ala näiteks koolide ehitamine või transporti. Vaid paraku ka oma vahesel inimeste seas on see raha jaotumine ja reaalselt nagu funksioneerima panemiseks suured küsimärgid.
Enne kui mina tahaksin veidikene naasta selle voluntourismi juurde, et enne kui me keskendume suurematele eelarvetele, riikide poolsete toetustele, et miks üldse lastakse korraldada veel neid kuuepäevaseid rural village visiteid?
Ugandas käisin ma ühes nelipüha laste kirikus, mis oli kirikus käimine on alati selline väga vahva asi reiside puhul, et sa näed seda kultuuri ja kogukonna südant. Ja tegemist oli ühteda ameeriklaste asutatud kiriku kogukonnaga, mis kutsubki selliseid, ütleme, kuldses keskeas Ameerika naisi, kes otsivad elule sellist uut tähendust või mingit maailma parandamise ideele on jõudnud oma keskeas. Et ongi, et naised on $11,000 nõus maksma, et tulla 5 kuuks Ugandasse mähkmeid vahetama. Ja see on puhas rahaliselt, et see on kõik raha, miks see voluntourism käib. Et ütleme nii, et ka minu seal Kaana reisi aeg läks see raha kuhugi kellegi kätesse, et see paar tuhat eurot jõudis ma ei tea, mingil määral ka ausa eesmärgini, mingil määral kellegi uud iPhone'i.
Kas siis oli kohe tunda seal koha peal ka sellist suhtumist, et me naeratame ja meil on, et pealt meil on hea meel, et sa oled siin, aga tegelikult jah, et lihtsalt sa oled juba raha maksnud ja lihtsalt me lihtsalt pakume sulle teenus siin praegusel hetkel, et nagu kui see oli ikkagi nagu siiras selles suhtes, et nende inimestega koostöö.
Eks see oleneb hästi palju sellest vabatahtlikust endas ka, et võibolla ma nüüd eelneva jutu jooksul jätnud natuke liialt negatiivse mulje , tegelikult see noh , kõik ka päris nii ei ole . aga kasvõi needsamad naisterahvad , kes $11,000 mähkmete vahetamise eest maksid , et tegelikult nad ju võtavad kohalike inimeste tööd ära . et need kohalikud samad Uganda naised , kes on võimelised selleks tegema , et võetaksegi neilt töö ära ja ega seal nii-öelda sellist kogukondade vahelist lõimumist ka üldjuhul sellise volunturismi puhul ei toimu , et ongi , et on need Ameerika naised hoiavad omavahel ja siis need töötajad Uganda naised vaatavad nagu kõrvalt üldjuhul . aga on ka muidugi näiteid , kus on väga nagu välja kujunenud koostöö nii kasvõi siis eestlaste puhul ja ugandalaste , et seesama MTÜ Mondo , kus nii Aliine Lotman kui Siisi Saetalu on nii-öelda Eesti-poolsed saadikud Ugandas , on väga-väga jätkusuutliku koostöö arendanud kahe riigi vahele . et see on hästi palju ikkagi oleneb inimestest endast ja sellest suhtumisest .
aga kas selle nii-öelda hea koostöö , noh , nagu me rääkisime , et halvast koostööst ja heast koostööst , et kas see hea koostöö on ka alati hea , kas läbimõeldud koostöö võib , on lõpuks ikkagi riigile endale kasulik , et selles mõttes , et vabandust .
jah , ei , ses suhtes , kui ma nüüd mõistsin , siis näiteks Uganda puhul oli , on praegu toimib MTÜ Mondo abistamisel naistele , puuete , ratastoolis naistele mõeldud õmblustöökoda . Eesti saatis nüüd eelmisel aastal sinna disaineri , kes aitaski naistel välja mõelda kotidisaini , midagi uuenduslikumalt ja aitas kohaldada seda kohalikku disaini Eestile vastavaks , et nad saaksid ka väljaspoole Uganda Kampala turgu laieneda . ja see ongi näide nagu , et toome natuke oma , aga samas laseme teil seda edasi teha , et kui see naisterahvas , see disainer lahkus sealt , siis need naised olid reaalselt võimelised ise edasi jätkama , et nad ei pea kogu aeg olema kellegi kontrolli all .
jah , sellest on palju räägitud , et selle asemel , et jah , et saatagi niisuguseid rohelisi selliseid noori inimesi sinna , et kes , kellel on tahe kindlasti väga suur selles suhtes , seda ei tasu kunagi alahinnata , aga nendest reaalsetest oskustest , et see on mõned asjad nagu näiteks no maja ehitamine , kõik nagu vundamendi laotamine , mida sa lihtsalt nagu tavaliselt seminariruumist ei õpi selles suhtes , et kas siis MTÜ Mondo kannab ka nagu selliseid võimalusi , et ka täpselt nagu kohe selliseid nagu eksperte sinna piirkonda tuua ?
no Uganda tegelebki jah , või see Mondo tegelebki arengukoostööga , Ghanasse saadet , Põhja-Ghanasse Kongo külla saadetakse väga palju õpetajasid , keskkooliõpetajasid , füüsika , oma füüsikaõpetajagi on käinud seal , et Mondo ja enamik Eesti organisatsioonis üldjuhul eelistavadki nagu inimesi , kellel on mingi spetsialiseerumine olnud , et mitte diskrimineeritaks neid noori , kes tahavad a la gap year'i või mingi vahetusperioodi endal Aafrikas veeta , aga ütleme nii , et need eesmärgid on teised ja selles suhtes on väga tore näha Eestis , et reaalselt tahetaksegi panustada mitte ainult rahalise kasumi teenimisse , vaid just reaalse arengu ja reaalse nagu koostöö aluse panemisele .
mulle meenub just selle gap year'i jutu peale see Šoti näitlejanna Louise Lintoni näide , kes vist oli aasta aega
Sambias
just ja siis kirjutas raamatu , kuidas ta maailma läks päästma sinna .
jah , et noh , taaskord ma ise ka rääkisin , et mul on nagu natuke piinlik mõnikord mõelda , aga jälle inimesed on erinevad ja ka mind inspireeris nii-öelda see gap year tegelikult õppima , jõudma sinna , kuhu ma täna olen , et reaalselt nagu tegeledagi selle probleemiga . aga noh , suur osa nendest noortest on ikkagi suht teadmatud ja kui nad ei pääse sellest oma nii-öelda läänelikust kogukonnast välja , siis neil võib natukene selline muundunud arusaam Aafrikast jääda , et selle Šoti näitlejana puhul oligi see , et ta kirjutas pärast raamatu , kus Sambias , kus tema kogemuste põhjal toimus Sambias Rwanda genotsiid ja mis kõike muud seal toimus , et muidugi ta pärast vabandas ja raamat võeti müügilt ära , aga kui paljud jõudsid seda juba lugeda ja saadagi väär aru saama , et see on , et ongi , et kahjuks see hirmu ja kultuurishokk mõnel puhul ei pruugigi nagu üle minna ja võibki nagu sellist alusetut hirmu levitada , mida me siis täna näeme tegelikult migratsioonikriisi puhul natukene isegi , et seda võib paralleele alati tuua .
Jah , ma kusjuures täpselt see hirmude ja stereotüüpide kinnistamisega ma tahan , mul on alati see mulje ka jäänud näiteks , et kui ütleme , et üks viis arenguabi jaoks on ka no selline otsene heategevus , näiteks ütleme , et mingisugune kuulus lääne artist esineb kusagil ja siis ütleb , et jah , et nüüd me toetame Aafrika riike ja kõike niimoodi , et nad on seal nii vaesed ja kõike niimoodi , et saadame neile mingi T-särke või saadame neile jalatseid , siis ma lihtsalt mõtlen selle peale , et nagu , et ma olen kuulnud ikka nagu , et Aafrika on ikka nagu väga kiiresti urbaniseeriv piirkond ja siis üldsegi , et see , mis on see kujutluspilt , et see lihtsalt , see ainult nagu kinnistab seda , et tegemist on ainult mandriga , kus on meil inimesed , kes elavad ainult hüttides , kes käivad ainult paljajalu . et ma ei tea , sinu enda kommentaarid , et nagu , et kas , et selline asi minu meelest see natukene jah , kinnistab seda halba stereotüüpi .
ja on küll , alles paar aastat tagasi Ashton Kutcher , Ameerika näitleja , tegi kampaania , et Aafrika malaaria vabaks 2020-ks või mingi selline aastanumber oli . ja tema eesmärk oli siis eraannetuste põhjal kokku saada mingi summa , et saata siis sääsevõrke Aafrikasse . no see on jälle omaette tuleb , et kui sa ikkagi nagu lased kuskil Hiinas sääsevõrke teha , siis sa ju kaotad tegelikult turu ära Aafrikas , kus need inimesed võiksid ise nagu sääsevõrke toota , neid müüa , et sa nagu suretadki niimoodi selle turu välja . aga eks nende hirmudel nagu jah , ma ise ka kogesin Ghana puhul , kaks esimest nädalat olid väga rasked ja ütleme nii , et kui ma oleks pärast kahte nädalat tagasi tulnud , siis ma võib-olla ei oleks jõudnudki rohkem Aafrikasse enam  aga ma jäin sinna kauemale , mind sai mingil määral nagu sinna ühiskonda niivõrd-kuivõrd integreeruda ja nähagi , et tegelikult on tegemist ju ikkagi sama homo sapiensi liigiga . et on kultuuriruum lihtsalt erinev , on tingimused erinevad , aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see , et sina ei saa Aafrikat mitte kuidagi muuta ja sa pead lihtsalt ise kohanema ja saama arugi , lihtsalt see on kogu point .
mulle nende sääsevõrkude näidetega meenus endal ka , et kunagi mingi kuulus tennisefirma vist tegi siukse kampaania , et iga kolmanda või viienda või kümnenda tennisepaari eest saadame ühe paari tenniseid Aafrikasse .
ja täpselt jah .
et nagu see on rumal lihtsalt või ma isegi ei oska nagu mingit head ise omadussõna selle juurde öelda . aga samamoodi nende kontsertidega , et kunagi korraldati ju Live Aid Etioopia näljakriisi lahendamiseks ja minu teada vähemalt nii palju , kui ma lugenud selle kohta olen , see raha kahjuks ei jõudnud üldse mitte õigetesse kätesse . et kuidas seda vältida , et selles mõttes , kui ise kohale võib-olla mitte minna ja ehitada ja arendada seal , et kuidas tagada seda , et kõikvõimalike heategevuslike aktsioonidega raha jõuaks õigetesse kätesse või vahendid ? või kui me näiteks teeme selle t-shirt aktsiooni , et kõik T-särgid ei jõuaks mitte mingi diktaatori kätte , muidu kraabab kõik endale ja
no kui ma teaks , siis ma arvan , et see olukord oleks tegelikult parem juba , et siin ongi lääne nii-öelda need abipaketid , proovijadki seda asja nagu seada Aafrika jaoks tingimuslikuks , et me anname teile raha siis , kui te täidate need inimõiguste tingimused ja tagate , ma ei tea , sõnavabaduse ja inimeste õiguse a la Aafrika kohtu poole pöörduda , et anname ainult siis raha . et mingil määral see töötas senikaua , kuni avastas Hiina Aafrika ja Hiina ongi nüüd saanud üheks võrdväärseks nii-öelda konkurentiks läänele just seetõttu , et nad ei sea Aafrika riikidele tingimusi igasuguse humanitaar- või arengukoostöö abi investeeringute vastuvõtmisel . et eks ole raske kontrollida ja ega ma ka ei tea .
aga selle Hiina teema tiiseriga ma läheks kohe väiksele muusikapausile , et kohtume 3 minuti ja 40 sekundi pärast .
We'll be right back.
eetris on Ringjoon , välispoliitikat uuriv saade , mille toovad teieni rahvusvaheliste suhete ringi noored .
nii , oleme tagasi lühikeselt pausilt , panime siin veidikene Vaporwave'i , see oli Saint Pepsi looga Private Caller . aga naaseksime arenguabi teemadele , et mul on kuri kahtlus , et me üldse ei jõuagi täna referendumiteni , sest et me teema on väga põnev . Laural on palju meile jagada ja see on ainult põnev , mida ta räägib . aga sa mainisid seda Hiina teemat , et miks Hiina on niimoodi avastanud Aafrika võimalused ?
No ütleme , et see läheb üldse nagu , see teema nüüd läheb üldse Hiina välispoliitika alla . Hiina teatavasti on alati olnud selline , kas sotsialiseerub endise NSV Liiduga ehk siis külma sõja ajal või siis otsis just Nixoni ajal kontakti USA-ga . aga pärast 90-ndaid on hakatud otsima just nii-öelda selle kolmanda maailma näitel igasuguseid partnereid . ja ütleme nii , et Aafrika ongi avastatud Hiina poolt ja julgemad ajakirjanikud ja uurijad on nimetanud praegu toimuvat Aafrika kolonisatsiooniks . mina nii nagu kindlat seisukohta ei ütleks , sellepärast et igal mündil on alati kaks külge . aga kus ma nagu esimest korda puutusingi Aafrika ja Hiina koostööga kokku , oli see , kui Ghanas vaatan , et meeletus koguses on asiaate tänavapildis . Et noh , paratamatult heledam nahk paistab silma ja ainsad , keda me valdavalt nägime , olidki tegelikult asiaadid . ja nüüd teemat täpsemalt uurides ongi selgunud , et alates 90-ndatest ja nüüd just viimasel ajal on Hiina meeletutes kogustes miljardites investeerinud erinevatesse Aafrika riikidesse , peamiselt nafta- ja gaasitööstusesse , arendades sellega ka infrastruktuuri , haridust ja muidu ettevõtlust . kui eelnevalt sai mainitud , et Hiina eelis ongi see , et ta ei sea Aafrikale tingimusi , mistõttu on ka ta Aafrika poliitilisel maastikul suht vähe kandvat rolli omandanud eelnevalt , siis nüüdne tendents on ikkagi see , et Hiina ei suuda seda kontrollida ja proovib ka poliitiliselt ennast Aafrikas vaikselt kehtestama hakata , et kas siis valitsusi või parlamenti või endale sobilikke erakondi toetama vastavalt . aga nagu ikka , on see Aafrikas riigiti erinev .
ma olen jah seda kuulnud või nagu ise seda täheldanud , et Hiina kuidagi suhtub Aafrikasse rohkem kui sellisesse kaubanduspartnerisse , et läänel on noh , mõni võib ka öelda , et õigustatult kohe selline mentaliteet , et me peame neid abistama , selles suhtes , et me oleme nii palju nende minevikust ise tuksi keeranud . et selles suhtes jah , et kui Lääs annab abi , siis Hiina annab investeeringuid ja see ongi see tegelikult see peamine ja üks nendest nagu peamistest erinevustest minu meelest . ja siis üldse ka , et Hiina ja see oli kummaline , et vaadates isegi mõndades riikides tehtud arvamusküsitlusi Aafrikas , vist oli ka Ghanas , ja siis asiaatides suhtutakse märgatavalt suurema poolehoiuga kui üldse nagu , et kusagil näiteks ameeriklastesse või niimoodi . ma ei tea , kas seda oli ka tunda kusagil .
No ütleme nii , et ma nüüd jah , nende kahe rassi vahelist selliste üksikisiku tasandil suhestumist väga täpselt ei tea , aga eks ta ole nii ja et Hiina suhtub tõesti nagu partnerisse ja ei ole see , et oi , teid vaesekesi peab aitama , vaid ongi selline vennalik suhe rohkem . aga noh , see vennalik suhe ongi pandud küsimärgi alla , et kas see on hea , et Hiina investeerib Aafrikasse , et nagu ehitab suuri teid ja kuuerealisi maanteid . aga kui hakata vaatama , kuhu ta neid kuuerealisi maanteid ehitab , ongi see , et ta ehitab selle Rauamaardlast sadamani ja sadamas paneb ta selle Hiina laevale , mis sõidab siis Lääne-Euroopasse . et ongi , et just hiljuti hakati taaskord ehitama Ida-Aafrika raudteed , mis oli Briti impeeriumi üks suur plaan 19. sajandi lõpus . Selle jaoks toodi sadades tuhandetes India välistööjõudu , aga plaaniks ta jäigi . ja nüüd on hiinlased selle plaani taaskord ellu ärgatanud just sellel eesmärgil , et raua kaevandamine Aafrikas on neile palju kasulikum kui Hiinas, sest Hiinas see transport Euroopas on kõvasti pikem kui Keenia rannikult läbi siis Punase mere Lääne-Euroopasse. Ja no teine asi on ka see, et nii mitmeteski organisatsioonides, firmades toob Hiina tegelikult oma tööjõu Aafrikasse kaasa. Näiteks Angola keemia ja naftatööstuses on see protsent oli liigi 90, kus ongi tööjõust hiinlased. Aga ja see tekitab omakorda ka etnilisi erinevusi, kui ikkagi hoitaks hiinlased ühes linna ja osa ja see teisel ümbritsevad neid angoolalased, siis on teada juba, mis hakkab juhtuma. Aga nagu mündil on alati kaks külge, siis noh, jah, tegelikkuses on neid teid ka vaja ja hiinlased pakuvad ka ikkagi tööjõudu aafriklastele, et samas Ugandas ongi, et need samad organisatsioonid, infrastruktuuri ja logistika organisatsioonid on loonud päris palju uusi töökohti.
Täiesti uskumatu. Mina seda küll ei teadnud. Aga kas lääs peaks kartma? Kas lääs peaks sekkuma? Kas läänel on... Noh, sa küll seletasid, aga et kas... Noh, mündil on kaks külge, kas lääs peaks midagi tegema või ette võtma sellega, mis sa arvad, selle olukorraga?
See on päris nagu põnev selles suhtes, et... Kõigepealt see, kuidas me oleme nagu iseseisvalt juba sekund, on nagu ikkagi väga suure küsimärgi all, et see, kuidas me praegu täna arengukoostööd edendame, et see ei ole jätkusuutlik ja see ei ole nii-öelda tervislik. Et esmalt ikkagi alustada sellest ja ma arvan, et sellest tulenevalt võiks ka see Hiina küsimus nagu mingil moel ka oma olukorra leida või olukorrale nagu lahenduse leida. Ega keegi täpselt ei oskagi öelda, kuhu see arengu koostöö ja kuhu see Aafrika kogu oma nagu poliitilisel ja majanduslikul arengul võib siin lähi aastakümnel jõuda. Et seal samas mandril on nii palju riike, kelle majanduslik sisekasv on meeletu ja ongi raske öelda, et mida üldse see arengu koostöö abi 10 aasta pärast peaks üldse endas kujutama.
Just sellepärast ma küsisingi seda, et... Sellepärast, et ega ma ei mõelnudki, et lääs on ka pühak ja kõik, mis lääs teeb, on hea, et see on väga huvitav vaatepunkt sellele.
Jah, et siia juurde tahaks ka lisada selle teooriat, et no, kahjuks ei kuulu küll minu teooriate pagasi hulka, aga kui võtame näiteks sellise riigi näiteks nagu Etioopia, kellel on massiivne osakaal, nagu, et riigi eelarves sõltub kõikis nagu seda kõik nendest abipakettidest, et minu mõttes oli isegi mingi 90% ligi ja siis ja kui sa mõtled selle peale, siis et ja milline on, kuidas iseloomustanud Aafrika mandrit, et ei saa midagi parata, tegemist on väga nagu konfliktse piirkonnaga. Ja siis, aga mis on see üks nendest põhjusteks, mis proovitakse saada võimule? Sest sul ongi niimoodi, et valitsus on põhimõtteliselt see, kes kontrollib seda raha, sest nagu saadatakse abi otse valitsusele. Ning siis erinevad grupid proovivadki valitsuse positsioon ise endale haarata, sest see on see koht, kus kapital asub. Ja see ongi see minu mõttes see suur probleem, et kui see kapital ei ole vabas ringluses, et kui ei ole soodustatud ettevõtlust ja puha, siis meil ongi põhimõtteliselt selline olukord, et ainukene viis, kuidas rikkaks saada, on korraldada riigi pööre. Et see on minu jaoks nagu see väikene traagika, et me räägime küll sellest, et Hiina lihtsalt nagu investeerib, aga ta ei nõua mingisugust tagatist, et kukutage see diktaator ja kõike see niimoodi. Aga võib-olla me peaksime asjale natuke teistmoodi lähenema ja vaatama endale näkku ja ütlema, et võib-olla lääs oma selle tegevusega, et annab kõik selle abi antuna valitsusele, on ise nagu tekitanud sellised sõjatandrid sinna praegu ja Aafrikasse.
Ma tahsin ka seda just küsida, et kas tegelikult otseses mõttes pärsib arenguabi?
Jaa. Ei nõustun küll see tõttu just, et noh, kuna lääs on seadnud tingimused, te peate mingis etappis jõudma tänu nendele kõikidele investeeringutele demokraatiani, siis mõne riigi puhul ongi näha, et kui riik on saavutanud teataval määral demokraatia läänelikuses arusaamase tingimuste järgi, siis need investeeringud lõpetatakse ära ja riik langeb tegelikult veel isegi mõnes mõttes hullemasse olukorda, siis kui sul ikkagi 15-20 mõne riigi puhul isegi rohkem moodustab sisemajanduse kogu toodangust igasugune välisabi, siis kuhu see riik oma nii-öelda sellise näilise demokraatiga tegelikult jõudnud on. Somaalia puhul võime rääkida, et riik jäeti pärast kodutandrit täiesti hooletusse, et Paul Collier on näiteks oma raamatus maailma vaesem miljard täpsemalt sellest rääkinud, et kuidas võiks arengu koostööd nagu levitada, ja tema peamine point ongi üks see, et ei tohi tegelikult jätta nagu asja poolikuks. Aga selle sama näiteks Hiina teema jätkuks tuli mul meelde, et tegelikult on ju Aafrikas kõige noorem riik maailmas üldse praegu 2012 iseseisvunud Lõuna-Sudaan, mis on täitsa Hiinaste eraprojekt, ütleme nii. Peamiselt just see tõttu, et Lõuna-Sudaanis on meeletud naftavarud. Ja nüüd ka minu kandasoleku ajal käisin ma, läksin nüüd hüppasin teemas kõrvale, aga kandasoleku ajal käisin rahvuspargis. Ja siis samal päeval rahvuspargis olles vaatan seal elevanti ja kaelkirekuid ja loen ajalehes, kuidas hiinlased on seal samas rahvuspargis avastanud nafta ja 2020 saab Ugandast top 5 rikkaim Aafrika riik tänu sellele. Et eks ta ole selline päris irooniline olukord.
Ma olen väga hea meel, et sa teemast veidi kõrvale hüppasid, et väga põnev on kuulata päriselt. Noogutan ja naeratan, see praegu väga huvitav on.
Jah, selles suhtes, et tulebki nagu, et mõelda, et nendel projektidel võib-olla see võtmesõna, nagu, et mida me praegu otsime, on see, et seda, selleks, et sõltust vähendada, siis see võib praegu küll natuke julmalt kõlada, aga siis võib-olla siis nagu anda mingisugune teatud periood, et mille lõpus nagu tõepoolest öeldagi täiesti, et okei, nüüd me reaalselt me lõikame ära selle abi, et selles mõttes me rohkem seda tõepoolest ei anna. See on väga vastuoluline teema, ma tean, et selles suhtes, et nagu, sest võib ju öelda, et nagu siis tänu sellele sa reaalselt, no see võib tähendada väga, väga suurte inimhulga, nagu väga suure inimhulga hukkumist, et ma lihtsalt mõtlen selle peale, et kas ei ole mingisugust, et nagu paremat võimalus, kui lihtsalt nagu öeldagi, et okei, 10 aastat veel ja siis me otsustame, et nüüd aitab nagu selles suhtes. Et sest võib-olla see natukenegi, sest korruptsioon on nii laialt levinud Aafrikas, ja siis kui juba anda teada, et kõik see raha, mida kasutatakse kõik nagu pistise saamises, sest nagu kõik see raha ei jõua inimesteni, see jõuab poliitikuteni, kes nagu ise oma vahel nagu jagavad seda, et siis äkki oleks parem, et nagu kui poliitikad teavad nüüd, et see raha saab lõpuks otsa, et siis äkki nad on nagu äkki hakkavad panustama rohkem oma riigi turustamisele selle asemel, et lihtsalt istuvad natukene mugavalt, et See tundub olevat selles mõttes, et praegusel hetkel, et mõned lahendused võivad lihtsalt olla karmid. Ma lihtsalt mainin seda.
Ma saan aru see mõttest ja ma sisuliselt teatud tasandini olen nõus, aga samas need on piirkonnad, kus on aastaid olnud keegi teine. Praegugi tegelikult ei saa öelda, et need on iseseisvad, 100% iseseisvad riigid, sest nad ikkagi just sõltuvad kelleski teisest. Nad annavad või tähendab saavad raha, võibolla odava raha eest müüvad ka oma mingit toodangut on ju.
Ja.
Et see on väga hirmutav, aga võibolla olekski mingisugune kuldne kesktee see Hiina moodi lahendus, et võibolla lähme ise ehitame teid sinna.
Ja täpselt, või siis ka nagu
viime sinna metroendus.
Ja täpselt, või siis rohkem nagu, et sellest lihtsalt anname, me investeerime seda ning me anname selliseid, no nagu sellised väiksemaid laene või niimoodi, sest ma lugesin ühest kohast, et vist oli Tais või Bangladeshis kasutati seda, et väiksemad ettevõtted USA-st said anda hästi väikesid laene, et sealsetele ettevõtetele väga väikesid, umbes mingi isegi kas või mingi $50 laene, ja siis nagu teeldusel, et nad makstaks alati tagasi. Ja need maksti ja see alati see jõudis ka nagu need omanike nii kätte ja see oli spetsiaalselt nagu need portaalid, mis selleks rajati ning see lõppkokkuvõttes saitas palju rohkem nagu et majandusele kaasa, sest see oligi laenu eesmärgil, et ja nad kõik maksid tagasi ja see oligi minu meelest see on väga hea asi, mida ka kaaluda.
Mul on ka meeles mingisugune projekt, kus ma tõesti kahjuks ei mäleta, kes seda tegi, mis riigist ta seda tegi. Aga et nais ettevõtjatel alustada ettevõtlust oligi seisnes abi selles, et anti laenusid, et alustada selle väikse äriga ja oodata, kuni see käima läheb ja siis oodata, või noh, see on see väiksem näide muidugi, see ja nii edasi.
no teine tähtis asi Aafrika riikide puhul on nagu silmas pidada seda, et see sõltuvus ei ole lääneriikidest või Hiinast ainult nagu selle investeeringute ja arenguabi näol, et tegelikult see sõltuvus on ka samast nendest suurkorporatsioonidest ja kui Nestle ikkagi ütleme ausalt väär kasutab kakaoba tootjaid, ostab alla turu hinna neid kakaoseemneid, kui Lõuna-Aafrika riigid on vasest niimoodi välja tühjaks pumbatud ilma, et see kuidagi riigini tagasi jõuaks, siis tuleks mõelda ikkagi see, et see, mis meie siin teeme ja kui palju nagu tava inimene teab, see on ikkagi väga-väga suur kriitiline olukord. Uganda puhul oli näiteks see, et käisime 7 autoga ringi, pikem reis oli ees ja vaatan korraga, et mis asja, et olen sattunud Eesti männimetsade vahele. Tegemist on siis metsadega, mis on istutatud nende korporatsioonide poolt, kes on oma CO2 kvoodiga täis saanud. Nad ostavad Aafrikas maid kokku, istutavad puid, ajavad külad, mis jäävad tee peale ette, jäävad laiali. Ja see ongi see, et tegelikult see tegevustik, mida need nii-öelda, noh, paha on öelda, et lääneriikide korporatsioonid teevad, aga paraku see on nii, et see tegevus on suht kontrollimatu ja meie lihti inimesed tasemel me tegelikult päris vähe teame, mis kui palju nagu nii-öelda lüpstakse.
See korporatsioonide juhtuga meenus mulle jällegi popkultuurist näida, kuidas Simpsonites läksid riiki, mis lennu ajal vahetas nime, et enne oli Zanzibar, see New Zanzibar, nüüd oli Pepsi Presents New Zanzibar vist. Aga ma läheks jälle muusikapausile, et veidike me puhkame ja mõtleme. Aga nüüd tuleb lugu nimega Proxima Centauri artistilt I Signore della Galassia.
Thank you.
eetris on Ringjoon , välispoliitikat uuriv saade , mille toovad teieni rahvusvaheliste suhete ringi noored .
nii , oleme tagasi lühikeselt pausilt . Pean kahjuks kuulajaid kurvastama sellega , et me ei jõua täna referendumitest rääkida , sest et teema , millest me praegu räägime , osutus ootamatult põnevaks , nagu ma ka juba enne ütlesin . aga Laura rääkis , et tal on üks lõbus lugu , mida ta tahab jagada meiega . Laura , sinu hetk on käes .
või no see päris lõbus lugu ei ole , aga ütleme nii , lõbus fakt , et Nigeerias on sama palju šampanjajoojaid kui Prantsusmaal . Et see on selline vahva vatk . Aga jah , eks see olegi tingitud sellest , et Aafrika puhul me näeme ülimat vaesust ja ka ülimat rikkust , millest Euroopas tegelikult ei osata isegi und näha . Et seal samas Nigeerias , kus naftatööstus on viimase 10 aasta jooksul väga õitsengule puhkunud , on see rikkus nende paari tuhande inimese käes , kes siis rüüpavadki prantslastega võrdväärselt šampanjat .
ja siis võibki öelda , et kas siis on oodata , et Nigeeriast tuleb ka selline Dubai sarnane koht või siis sellised laheriigid , et kes , kus on ka , et varsti on mingisuguste mingi megalinnade ehitamist nagu siis luksuspaikade rajamist oodata .
kas just seda , aga Nigeeria puhul noh , finantskeskuse tähendus , ma arvan , Aafrikas küll lähima paarikümne aasta jooksul me ei leia , aga kindlasti on näiteks IT valdkonnas Nigeeria väga tugevalt teed rajamas Aafrikas . et seda kindlasti . ja ka eelnevalt on RSR-i loengutes just paar nädalat tagasi rääkisime e-riikide loomisest Aafrikas , kus Namiibia puhul on Eesti teinud koostööd , et eks neid koldeid ja ehk siis linnu , mis esile kerkivad , on Aafrikas aina rohkem hakkavad esile kerkima . aga ma pigem näeksin jah , Lääne-Aafrikas siis võib-olla Ghana ja Nigeeria ja Ida-Aafrikas on mitte Keenia , vaid Ghana ja Nigeeria ja Ida-Aafrikas Keenia . issand , nüüd läks keel sõlme .
veel 2 kuud tagasi oli Nigeeria ju Aafrika suurim majandus , et 2014 biitis nii-öelda Lõuna-Aafrikat ja siis hoidis seda positsiooni 2 aasta vältel .
jah , et selles suhtes ma just nagu , et minnes sinna IT juurde tagasi , et ma arvan , et see isegi natukene isegi haakub meie teemaga , aga mul tuli ka sellest loengust väga ähmaselt meelde see , et kui rääkida , et mis paljudel Aafrika riikidel see peamine IT probleem on või et miks nad tahavad hästi nagu rakendada sellist ka e-riigi süsteemi , nagu meil siin Eestis on , siis peamiseks põhjuseks on just see , et oleks rahvas paremini registreeritud . Et praegusel hetkel me leiame selliseid olukordi , et kus ongi , et kusagilt kas varasemad konfliktid või kõik see , et inimesed on reaalselt nagu , et mingi terve küla on vist nagu ühte ja sama passi kasutanud , aga kuna see , kes on käinud seda kontrollimas , sellel inimesel on üpris suva olnud selles suhtes , noh , ilmselgelt ta ei ole piisavalt palka saanud või teda lihtsalt nagu see ei huvita , siis ongi meil olnud selline olukord , et me ei ole nagu kindlad mingi selliseid , pandud sellist kindlat elanikkonda kirja , me tegelikult ei tea nagu , et kui me teeme demokraatlikke valimisi , siis me tegelikult ei tea nagu , et kui palju mingis piirkonnas inimesi üldse võib hääletada , et kui hakkab mingi mandaatide laiali jagamine , siis asi läheb natukene keeruliseks kätte selles suhtes . et ja ma arvan , et see on tegelikult üpris paljudes nagu kohtades see suur see probleem , nii et .
jah , et ses suhtes ei olegi imestada , kui mõnes riigis on demokraatlikult valitud mõni riigipea mitukümmend aastat tagasi . et üks häda ongi see , et inimestel ei ole nagu füüsiliselt võimalik hääletamas käia või noh , puudub kontroll . aga ütleme nii , et Aafrika puhul ongi see , et võib-olla ja nagu riigi tasandil või sellise valitsuse ja täidesaatva või noh , ütleme valitsuse tasandil ongi see , et puudub see struktureeritus , aga üksikisiku ja tasandil on inimesed tegelikult sama inspireeritud ja innovaatilised kui siin Euroopaski . et sotsiaalne ettevõtlus , igasugused omavahelised koostööd , organisatsioonid on nii-öelda lihtrahva tasemel tegelikult väga-väga laialt levimas . ja kui me räägime siin , et me mõtleme siin startup'e välja , siis tegelikult on Aafrikas täpselt samad tendentsid toimumas , mis on väga-väga nagu kiidetav . et ütleme nii , et ikkagi olukorra parandamine hakkab nagu iseendast , et jah , me võime Aafrikat päästa , aga kõigepealt tuleb neil iseennast ka nagu aidata ja mõista sellele . et kogu ongi , et üks asi on see , et me saadame vabatahtlikke , aga teine asi ongi see , et Aafrika on senini neid kogu aeg vastu võtnud . ja see , et üksikisiku tasandil hakatakse ise võtma neid ettevõtlusvorme esile kätte , siis seda on väga-väga tore näha .
Üleüldiselt meieni jõuabki igatepidi ju moonutatud pilt . Me näeme kas ekstreemset vaesust või siis jõuavad mingisugused Nigeeria printsid meie arvutiekraanideni onju . Samamoodi see näide , mis sa tõidki praegu , et nad ei oska seal keegi lugeda onju , aga tegelikult kõik igal teisel on oma startup onju , või noh , see on küll liialdatud , aga niimoodi on lihtsalt , et me ei saa ju tegelikult teada . ja võib-olla sellest teadmisest , sellest moonutatud teadmisest lähtuvad ka riigijuhid , kes otsustavad selle üle , kui palju raha peame saatma . et kas see võib selline olukord olla ?
Jaa , ei paraku on see küll , et see tekitab põhjendamatult hirmu ja ka põhjendamatult vähe koostööd Aafrika riikidega , sest ei usuta , et nagu vastaspool võib kuidagi aidata meie olukorda või meie teadlikkust . ja sellepärast ongi tore näiteks Eesti puhul seesama MTÜ Mondo lisaks sellele arengukoostööle tegelevadki nad nagu maailmahariduse edendamisega Eestis , et käivad mööda gümnaasiumeid ja igasuguseid kohti ringi rääkimaski , et teate , et see Aafrika on hoopis selline . et no ise oli ka , paratamatult olid eelarvamused ja tore oli , et need ka enamjaolt said ümber lükatud . et ka mina tellisin või noh , Ugandas on näiteks võimalik oma nutitelefoniga tellida endale poda-poda ehk siis takso . et Uganda versioon Taxify'st .
aga siis nüüd ongi , et kõige selle sinu kogemuse valguses , et kas kõik see , mis sa oled kogenud , kõik see , mis on sul lõpuks , mis on teinud sinust sellise inimese , kes sa nüüd täna siin oled meil raadioruumis . nüüd siis küsimus , et see on selline alati kuidagi hea selline küsimus , mida küsida nagu , et lõpupoole , et aga mida tulevik toob ? et kas on plaanis tagasi minna , kas on mingisugused sellised ambitsioonikamad projektid ka nüüd tudengina plaanis ?
Jah , minu plaan ongi oma tegevustik tegelikult siduda rohkem Aafrikaga ja ei tea veel , kas täpsemalt nagu arengukoostöö valdkonnas , aga Aafrikast on saanud selline huviobjekt mul . et kui ennem oli plaan dokumentalistikaga teha , siis võib-olla alustabki lihtsalt ka mingi organisatsiooni või arengukoostööorganisatsiooni liikmena . et eks näis jah , aga Aafrikas ma arvan , mind leiab siin lähima aasta jooksul äkki .
väga lahe , mul on hea meel , et rahvusvaheliste suhete ringis on inimestel oma meelispiirkonnad , et meil on siin ruumis Germaani riikide entusiast , Ladina-Ameerika ja Aafrika entusiast . et selle ilusa mõttega Laura poolt ma lõpetakski . Homme kutsun teid kõiki RSR-i loengusse , mis toimub traditsiooniliselt teisipäeval kell 6:15 . loengut peab Kadri Peeters teemal Eesti julgeolekupoliitikast 2016. aastal . aga suur tänu saates olijatele . aitäh sulle , Randon .
aitäh sulle , Anna-Linda . aitäh sulle , Laura .
aitäh sulle , Anna-Linda ja aitäh sulle , Randon
. ma siis ütlen ka aitäh sulle , Randon , ja aitäh sulle , Laura
. ja aitäh teile
. aga kohtume juba järgmisel esmaspäeval kell 8, kui meil on eetris Leonardo Argentiinast ja
mina .
Randon . head õhtut .